Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobar dan. Do sporazuma o normalizaciji odnosa neće doći brzo, ali Srbi i Albanci moraju zajedno da dođu do kompromisnog rešenja, rekao je predsjednik Vučić na međunarodnoj konferenciji u Bratislavi. A šef diplomatije Ivica Dačić, nakon sastanka sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovim, kaže da su detaljno razmatrali situaciju na Kosovu i Metohiji uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 10. juna. O svemu opširnije u prvom delu, a u središtu pažnje još. Nova železnička pruga sa dva koloseka brzine do 200 km na sat između Novog Sada i Nove Pazove biće završena do kraja 2021. godine. Tri dana pošto je Rusija zabranila nekim srpskim kompanijama da izvoze meso na njeno tržište, nadležne ustanove u Srbiji tvrde da nisu napravljeni sistemski propusti. I posle pola šest pitamo: šta će za našu zemlju značiti punopravno članstvo u CERN-u? Gost emisije je dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na međunarodnoj konferenciji Globsec u Bratislavi. Na panelu posvećenom dijalogu Beograda i Prištine poručio je da ne veruje da će do sporazuma o normalizaciji odnosa doći brzo, ali da Srbi i Albanci moraju zajedno da dođu do kompromisnog rešenja. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Kada god se razgovara o dijalogu Beograda i Prištine, čini se da je to pitanje važnije Sjedinjenim Američkim Državama, Nemačkoj ili Rusiji, nego Srbima i Albancima, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Poručuje da je za postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa potrebna hrabrost i da će u jednom trenutku to morati da se dogodi.
It's okay.
Normalno je da se velike sile bave pitanjem Kosova i Metohije, ali bi do rešenja trebalo da dođemo sami. Iako situacija nije najbolja, Beograd će dati sve od sebe da očuva mir i stabilnost dok se traga za rešenje. Problem je što su svi predlozi oštro kritikovani i pre nego što su zvanično predstavljeni. U ovom trenutku pola sveta je priznalo Kosovo, ali druga polovina nije i nema nameru da to učini. To znači da svi moramo da pristanemo na kompromis i pronađemo rešenje koje će obe strane moći da prihvate.
Predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači je saglasan da je neophodno što pre doći do sporazuma, ali kaže da kosovske vlasti ne mogu da pređu preko toga što je zvanični Beograd blokirao pokušaj da pristupe Interpolu i UNESCO. Aleksandar Vučić kaže da su srpski zvaničnici spremni da se vrate za pregovarački sto istog trenutka kada Priština ukine taksu od 100%.
Beograd se protivi kandidovanju Prištine za članstvo u međunarodnim organizacijama, zato što smatramo da je Kosovo i dalje deo teritorije Srbije. Zbog toga što Albanci grubo krše trgovinski CEFTA sporazum, već smo izgubili 100 miliona evra. Srbija nije uvodila takve mere ni kada je došlo do proglašenja nezavisnosti. Iako iz Prištine stižu poruke da nije važna ekonomija, već to da Srbija prizna samoproglašenu nezavisnost, nama je ekonomija jako važna. Izgubljeni su milioni koji pripadaju građanima Srbije.
U okviru foruma u Bratislavi predsjednik Vučić je učestvovao i na panelu o evropskoj budućnosti Zapadnog Balkana.
Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će sutra razgovarati telefonom sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, a da će glavna tema biti Kosovo i Metohija. Vučić je u Bratislavi rekao da će Merkelovu pitati za dodatnu podršku i pomoć Nemačke, kao i za investicije iz te zemlje. A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom u Sankt Peterburgu da su detaljno razmatrali situaciju na Kosovu i Metohiji uoči sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 10. juna. Dačić, inače u Sankt Peterburgu, učestvuje na Međunarodnom ekonomskom forumu kao i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović i predstavnici sudske vlasti. Pripremila Nataša Ćimović.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je sastanak sa ruskim kolegom Sergejem Lavrovom bio veoma važan zbog najnovijih dešavanja na Kosmetu, posle upada Rosu na sever i napada na misiju UN-a i ruskog predstavnika UNMIK-a. O svemu tome će se, kaže, raspravljati na zasedanju Saveta bezbednosti u ponedeljak.
Sergej Lavrov me je upoznao i sa ruskim stavovima tim povodom i da Rusija apsolutno podržava Srbiju i da će ta podrška biti jasno izražena i na sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u ponedeljak. Ja sam ga upoznao sa tim šta će Srbija raditi u narednim mesecima, kakvi su naši stavovi vezano za ovo najvažnije pitanje, da smo mi spremni na kompromis, ali da albanska strana ne želi dogovor, ne želi kompromis, da stalno ide sa rušenjem svih tih dogovora, da ne želi da ispuni ono što je potpisala pre 6 godina opština, ali između ostalog ne želi ni da ukine takse, da oni uopšte ne žele da dođe do bilo kakvog mirnog rešenja.
Na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu učestvuje ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović. On je posle sastanka sa generalnim direktorom Ruske državne korporacije Rosatom Aleksejem Lihačovom najavio da će u narednih nekoliko meseci biti postignut međuvladin dogovor dve zemlje za izgradnju Srpskog istraživačkog i naučnog centra za upotrebu nuklearne energije u mirnodopske svrhe. Također ruska korporacija Roskosmos, ali i jedna slovenačka, pomoći će Srbiji da počne da koristi najnovije tehnologije za upotrebu satelita i snimaka iz kosmosa, najavio je Popović.
Razgovarali smo i o saradnji što se tiče korišćenja satelita i kosmičkih snimaka za razne vidove privrede i za poljoprivredu i za druge tehnologije, ali također one koje se koriste i u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova i za bezbednost zemlje.
Osim ministara na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu učestvuje i republički javni tužilac Zagorka Dolovac. Ona je govorila zajedno sa generalnim tužiocem Ruske federacije Jurijem Čajkom na temu zaštita prava investitora u cilju ekonomskog razvoja.
Časova 13 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Nova železnička pruga sa dva koloseka za brzine do 200 km na čas između Novog Sada i Nove Pazove biće završena do kraja 2021. godine. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, koja je obišla radove u blizini Inđije, kaže da projekat koji se izvodi u saradnji sa Ruskom državnom železnicom za sada prati ugovorenu dinamiku. Vrednost radova na deonici dugoj 40 km procenjena je na oko 250 miliona dolara, izveštava Ivan Jovanović.
Modernizacija pruge na deonici od Stare Pazove do Novog Sada olakšaće život i građanima i privrednicima. Predsednik vlade Vojvodine Igor Mirović sa jednog od gradilišta kod Inđije kaže da će budućnost što se tiče vozova uskoro da bude znatno brža od sadašnjosti.
Ja ne znam kojim rečima da opišem zadovoljstvo što ćemo već krajem 2021. moći mi iz Novog Sada da za pola sata dođemo da uživamo u Beogradu, a i Beograđani me mogli češće da svraćaju do nas. To inače niko ne veruje trenutno, ali kao što ja to stalno ističem, moramo verovati. I iz toga proizilazi sve. Moramo verovati u rusko-srpsku saradnju, iz toga su proizišli mnogi konkretni projekti, pa i ovaj. Ovo delo govori mnogo za sebe. Želim da se zahvalim sjajnim ljudima, koji ovde u okviru ovog projekta ruskih državnih železnica sa mnogo domaćih kompanija izvode ove radove. To često nije lako od Čortanovaca do Novog Sada da vidite kako izgleda.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović podsjeća da je železnička deonica Stara Pazova-Novi Sad deo šireg projekta gradnje brze pruge od Beograda do granice sa Mađarskom.
Mi na brzoj pruzi Beograd-Budimpešta postavili gotovo 17 kilometara novih koloseka pruge gde će se ići vozovima do 200 km na sat. I imali ste prilike to da vidite i ja mislim da je to velika stvar jer je to prvi put da Srbija gradi pre svega brzu prugu, prvi put da imamo i da možemo da vidimo da su već postavljeni kilometri brze pruge. Za nas je važno zaista da ispoštujemo rok. Sve pre roka je lepo, ali ajde da se držimo roka. Da početkom naredne godine počnemo takođe zahtevnu i veliku deonicu, a to je deonica između Novog Sada i Subotice. Na prvoj deonici između Beograda i Stare Pazove već se radi, radi kineska kompanija. I mislim da je ovaj jedan evropski koridor koji u stvari pokazuje šta Srbija radi i na koji način se Srbija povezuje sa svetom.
Glavni izvođač radova na deonici Stara Pazova-Novi Sad su ruske državne železnice. Predstavnik kompanije Mansur Bek Sultanov kaže da je to samo jedan od projekata kojima se trenutno bave u Srbiji.
Osim toga da smo već završili rekonstrukciju 77 km barskih prugi i povećali brzinu do 100 i 120 km na sat. A sada krenemo i po inicijativi gospođe Mihajlović sa projektovanjem ostale deonice. To ostale 130 km, to će biti urađeno na vreme kao i sve drugi projekte ruskih železnica. Nijedan od projekta, kako rekla gospođa potpredsednica ruskih železnica, nije kasnio u Srbiji. I sve bili urađeni sa dužnim kvalitetom i sa uštednim finansijskih sredstava. Ja nadam se da ovo nije kraj saradnje između Ruskoj federaciji, ruskim železnicama i resornim ministarstvom i vlade Republike Srbije.
Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Čepurin, tvrdi da njegova zemlja i Srbija imaju dovoljno prostora da učvrste tradicionalno dobre ekonomske odnose.
Na moj zgled, ta potencijal nas gorazda bolje.
Smatram da imamo mnogo veći potencijal, zato treba nama dva uslova. Prvo, Srbiji treba da proizvodi više robe za izvoz u Rusku federaciju. Vidimo da svake godine Srbija se razvija i pojavljuju se takve mogućnosti. S druge strane, naravno, komunikacija, saobraćaj, izgradnja puteva, izgradnja železnice je veoma važan uslov, važan faktor za razvoj ekonomskih odnosa sa Rusijom. Zato ovaj događaj smatram ne samo kao učešće čuvene ruske kompanije RŽD, nego i velikom ulogom u razvoju ekonomskih odnosa Srbije i Ruske federacije.
No i kako važni vklad u razvitje odnošenja s Rusijskom federacijom.
Rusija i Srbija završile su prošlu godinu sa spoljno-trgovinskom razmenom vrednom 3,6 milijardi dolara. Sveže voće, proizvodi farmaceutske i tekstilne industrije bili su naši glavni aduti na tom tržištu. Od Rusa smo sa druge strane najviše kupovali naftu i gas.
U nekim drugim oblastima, međutim, problemi u saradnji. Tri dana pošto je Rusija zabranila kompanijama Carnex, Zlatiborac, Matijević i Big Bull da izvoze meso na njeno tržište i postavila rok od 2 mjeseca da nepravilnosti otklone, inače će im trajno biti zabranjen izvoz, nadležne ustanove u Srbiji tvrde da nisu napravljeni sistemski propusti. Kažu i da će uskoro poslati odgovor ruskim kolegama, pripremila Sandra Cvijanović.
Od 15. do 19. aprila Ruska veterinarska inspekcija izvršila je kontrolu u preduzećima koja svinjsko meso izvoze u Rusiju. Međutim, pre kompanija počeli su od onih koji vrše kontrolu, a to su Institut za higijenu i tehnologiju mesa i Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad. Potom su krenuli u 6 klanica i 3 farme, na kojima se uzgajaju svinje, kaže VD direktorka Uprave za veterinu Srbije Emina Milakara.
Prva zamjerka je bila na farmi gde su tražili propisane procedure što se tiče biosigurnosti. Neke farme imaju zaista visok nivo biosigurnosnih mera u koje ne možete ući ukoliko ne potpišete izjavu da niste 48 sati bili u kontaktu sa životinjama, znači niste bili čak i na liniji klanja. Morate se presvući, okupati, oprati kosu, dobiti njihovu odeću i otići na farmu. Kada su došli na jednu farmu našu, nisu našli takav nivo. Što se tiče samih neusaglašenosti i ova četiri subjekta, zamerka je najviše na njihovim internim kontrolama, mikrobiološkim kriterijuma, planovima kontrole rezidua. I tu ne možemo govoriti o sistemskim zamerkama. Da je sistemski problem, bilo bi skinuto sve. Ovako je problem u kompanijama, u njihovim planovima samo kontrola, što se da vidi. Oni ne mogu, niko ne može da opozove da oni nisu poznavali ruske propise, ruske standarde, kada ima tačno i zapisnički konstatovano da su ih primili, da su ih dobili, još danih dana. Mogu isto da napomenem da kompanija Big Bull, oni i kao i kompanija Matijević, oni nisu izvozili. Big Bull je izvozio do 2017. godine. Goveđe meso, a kompanija Matijević, mislim da nije nikada ni izvozio. Ali Matijević je klao uslužno za Zlatiborca, dok je Big Bull klao uslužno za Zlatiborca jedno dva meseca ove godine i prošle godine pred kraj godine.
Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević očekuje da inspekcije u Srbiji provere još jednom da li mesne kompanije poštuju sve procedure.
Pa dobro su Rusi uradili. Da su nas uhvatili na graničnom prelazu, zabranili bi recimo Zlatiborca. Ne bi zabranili Big Bulla, iako Big Bull kolje za Zlatiborca. Tako. E sad ovako su nas lepo uhvatili na sedalu i zabranili lepo i one koji kolju i oni koji plasiraju i super su odradili i nemamo transportne troškove. Da su bili traljavi prema Rusima, ni prema nama nisu bili mnogo bolji. Lepo pritegnite vi tamo i vidite zbog bezbednosti hrane i naših stanovništva što nađete da ne valja neko otpada. Ne mora biti drastično prekršeno, bude onaj koji zadovoljava, malo i pročešljajte, ima tih listerija, bogova, oceva, ima tu. Ja znam kako naši priprivrednici razmišljaju, ali lepo da se nauče da se ne boje samo Rusa, da se boje i Srba.
Jedan od vlasnika kompanije koje je zabranjen izvoz u Rusiju saopštio je da je ruska inspekcija uočila da na jednoj svinji nije bilo ušne markice, pa su posumnjali da nije srpska. Zatim su uočili nečitljiv pečat, prljavu odeću u radničkom ormariću gde bi trebalo da bude čista i čekinje u transportnom vozilu. Direktor sektora za poljoprivredu Privredne komore Srbije Veljko Jovanović kaže da je najveći broj problema koji je konstatovan, ne računajući prljavu garderobu, papirološke prirode.
Kod nas nije dozvoljeno da ne rade se kod nas topli pečat, nego se kod nas udara pečat mastilom i kod trenja između polutka, između svega dođe do toga. Kao što dođe do spadanja ušne markice prilikom transporta, pa se onda desi da inspektor kaže moramo da utvrdimo odakle. Probleme ćemo uvek imati, ali načini te borbe, tendencija u svetu u inspekcijskim poslema se sve prebacuje polako na samog proizvođača. Njegove samokontrole su ključne u toj celoj priči, niko neće zapošljava hiljade i hiljade inspektora, nego će reći ti imaš odgovornost, samim tim i kazna će biti veoma ozbiljna ukoliko si napravio propust.
Za razliku od Evropske unije, Rusija ima strožije kriterijume u pogledu kontrole hrane. To je bio jedan od razloga što inspekcija u Srbiji, koja mahom primenjuje evropske standarde, nije utvrdila nepravilnosti, a ruska jeste, objašnjavaju u Ministarstvu za poljoprivredu Srbije. Tako je zamerka Zlatiborcu bila ta što je solio šunku na temperaturi od 8,2 stepena Celzijusova, a ne na 4 stepena, što je ruski standard.
Sedamnaest časova 23 minute, slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame, a potom muzika i zatim je i vreme za gosta emisije. Sa doktorom Aleksandrom Bogojevićem, direktorom Instituta za fiziku, razgovaraće Olivera Simić-Milošević. Jedno od pitanja je šta punopravno članstvo u CERN-u znači za našu zemlju. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Eko. Istinita priča o odlasku nepoznato. U potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti. O borbi između ravnodušnosti i humanosti. Neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbeglica i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert hora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19 časova u Kombank dvorani.
Eko.
Ko je kuda?
Jug Srbije, Vlasina, Surdulica. Priča o romskim trubačkim orkestrima.
Kod nas su sve romski orkestri. Selo Zagužanje, u tom selu nema kuća gde nema neki od muzičara. U nekoj kući ima i po 5-6.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Kako volonteri i penzioneri Crvenog krsta Savskog Venca pomažu svojim vršnjacima?
Nama je najbitnije da ih obiđemo, da razgovaramo sa njima, da ih naviknemo da izlaze iz svojih kuća, da se druže, da se ne osjećaju usamljeno i zaboravljeno. Članovi grupe ih vode i kod lekara. Nabavka lekova, nabavka ortopedskih pomagala.
Doživeti Sotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti Sotu, doživjeti Sotu.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
part of you that only when you're older you will see too. You will see too.
U 17:30 slušate emisiju U središtu pažnje. Tema o kojoj govorimo u narednih pola sata je punopravno članstvo Srbije u Evropskoj organizaciji za nuklearne istraživanja CERN. Šta se u dugogodišnjoj saradnji sa CERN-om menja punopravnim članstvom? Koliki je značaj za razvoj domaće nauke i koje su praktične primjene istraživanja? Gost u studiju prvog programa je dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Gospodine Bogojeviću, dobar dan i puno vam hvala što ste gostili.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Srbija je nedavno postala 23. punopravna članica CERN-a, institucije specijalizovane za nuklearne istraživanja. Koliki je značaj punopravnog članstva u ovu organizaciju?
Pa da vam kažem, 23. aprila smo zvanično postali, to je tada se dizala srpska zastava i sada stoji tamo lepo Viori, gde je mesto. Da, mi smo 23. članica. Mi smo u stvari jedna čudna zemlja, kao što znate po mnogo čemu. Zapravo, Jugoslavija je bila jedna od 12 osnivača CERN-a, davno, 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 kada je se to desilo. I onda je negde sredinom, mislim, 60. godina, iz nekog razloga, ne znam zašto, zemlja odlučila da se povuče odatle, da bi uštedilo neke pare, tako nešto je vrlo, vrlo čudno. I onda smo taj priključak koji smo imali, dakle, bili smo jedna od zemalja osnivača, izgubili i srećom uspeli smo, evo, to je već jedno, da kažemo, skoro desetogodišnja napor, da se naša zemlja Srbija vrati u to članstvo. Kad kažem vrati, zato što smo tamo zaista dočekani kao povratnici. Mi smo onaj, znate iz Biblije, onaj zabludili sin.
U tome i vi imate veliku zaslugu, vi ste...
Institut za fiziku, ne ja lično.
Institut za fiziku, da.
Pa tako je. Ljudi, mi kad kažete CERN i kad prevedete šta to znači, taj akronim, znači nuklearna fizika unutra, ili danas više bi odgovaralo elementarne čestice, onda vas ne čudi da su fizičari zainteresovani najviše za CERN, tu najveću laboratoriju u svetu. Međutim, danas sve više i više tamo dominiraju neke druge profesije. Dakle, fizičari nekako definišu šta je problem, to su potrage za tim nekim najmanjim delovima od čega je sastavljena materija i energija, ali nekako to mnogo košta sve više i više kako pravimo te stvari. Eksperimenti su ogromni i naravno te zemlje ne plaćaju nama da bi se mi igrali, da bismo rekli aha, otkrili smo ovu baš divnu žućkastu zelenkastu česticu koja nam se uklapa u neke naše teorije, nego zbog toga što tragajući za tim što mi radimo, morate da osvojite čitav niz tehnologija koje kasnije su vrlo kurentne na tržištu iz raznih razloga. Tako da ulaganje u CERN svih tih zemalja članica, evo sada i nas, mada naše ulaganje su izrazito male jer su ona proporcionalno budžetu i broju stanovnika. Ali i velike razvijene zemlje ulažu unutra zato što njihove privrede izlače iz tih znanja koje su, praktičnih znanja koje su, ne znanja iz elementarnih čestica, nego praktičnih znanja inženjerskih, elektrotehničkih, računarskih, mašinskih, raznih drugih, izlače korist koju onda plasiraju u svojim privredama na veoma ozbiljan način. Evropa zapravo je stala na noge da bude konkurentna visoko razvijenim tehnologijama u svetu, zemljama i kontinentima, upravo kroz CERN i nekoliko manjih sličnih okupljanja. Ne biste imali Airbus i slične stvari.
Da, to je ono što ljudi ne znaju. CERN je najveća laboratorija za fiziku elementarnih čestica na svetu. Šta konkretno za laike znači sve ono čime se bave naučnici u CERN-u, a sada i naši, ne sada, nego i naši naučnici, s obzirom da smo jedna od zemalja osnivača? Koji eksperimenti su najinteresantniji? Kako biste vi to objasnili?
Prvo, kad odete, nije ono što biste očekivali. Pogotovo ako niste fizičari, ali i fizičari malo iznenađen. Znači, to je kao da ste došli, to je jedan gradić pored Ženeve. Mislim, jedan manji gradić, da kažem uslovno pored Ženeve, koji je jednim manjim delom u Švajcarskoj, jednim većim delom u Francuskoj. taj francuski dio je livada, ništa specijalno nemate da vidite, ovaj blizu Ženeve, švajcarski dio je prosto liči na Novi Beograd. Sve je beton, beton, samo beton, nije baš nešto specijalno ni lepo, izvinjavam se slušalcima sa Novog Beograda, nije mi specijalno lepo. Ono što je interesantno je ispod zemlje.
Da, 27 km.
Dakle, tako. To je samo jedan od tih akceleratora, doduše najveći, i ono je o kome svi pričaju, taj veliki hadronski akcelerator, sudarač, ovaj, u stvari da kažemo najveći mikroskop koji je čovjek ikada napravio. Ovaj, što hoćete manje stvari da gledate, morate da koristite veće energije i to mora da bude obično mnogo veći instrument. Ovo je instrument koji je zauzima ovaj, tunel od 27 km u krug, jedno 100 metara ispod zemlje, delom ispod Alpa. Dakle, to je taj akcelerator. Ali, pazite, kad uložete u takve mašine, tokom decenije i decenije, od 50. godina, kad postoji CERN, sve što ste ranije napravili, ništa se ne baca. Znači, stare tehnologije se koriste, ali obično u nekom lancu, tako da mislite da u CERN-u trenutno ima lanac od 13 akceleratora, od malih, koji bi mogli stanu u 2-3 ovakve sobe, do ovog gigantskog. Svaki od njih zajedno spregnuto radi da bi se nešto otkrilo, jer svi su oni optimizovani za druge poslove. To bi mi kao u sportu, znate. Kada neko kaže da ste vi sportski tip, šta to znači? Da ste dobri za 100 metara trčanja ili ste dobri za maraton? Potpuno druga građa treba za to, druge osobine. Da ste dobri za skok u vis. Da biste ove stvari postigli, trebaju vam i dobri specijalisti u ovom, onom, onom. I te sve mašine, koje su praktično jedna na drugoj izgrađene, i vrlo čudno sve to izgleda, su deo jednog lanca, da kažem, tehnoloških sposobnosti koji na kraju vam omogućava da zavirite u onaj delić materije koji je nestvarno daleko od našeg svakodnevnog sveta. Recimo, kad kažete malo, šta vi zamislite kad kažete malo?
Malo.
Šta je vama malo? Nešto, kad kažete malo, imate primjer nečeg malog. Evo, obično čovjek kad kaže nešto malo, recimo, ako kažete rastojanje otprilike debljine vlasi jedne kose, da, to je malo, to jedva vidite svojim okom. To je recimo 10. deo milimetra. No, tako. To nije malo. To je, da kažemo, 10.000 puta manje nego što ste vi, ali ne mnogo više od toga. Ako hoćete stvarno malo, a sećate se šta ste učili u školi, a možda bi neko rekao atom. Atom je mali. Njega ne možete normalnim mikroskopom ni da vidite, trebaju neki elektronski mikroskopi specijalni, ono, ali atom jeste mali. On je otprilike 100 miliona puta manji od vas. Ali to nije malo. Ovo što se gleda u CERN-u je onoliko manje od atoma koliko je atom manji od nas. Znači, to stvarno deluje, kako uopšte to da zamislite? To možete, ako ste teoretičar, da neke formule o tome pišete, da se nekom matematikom pokušavate dočarati osobine toga, to je jako lepo. Ali ako hoćete to da vidite, da na neki način opipate, da eksperimentalno odredite osobine toga, skoro da je zapanjujuće. Kako možemo o tako nečemu uopšte da pričamo?
A koje su praktične primjene, recimo upravo ovoga o čemu pričate? Zašto je važno da vidimo nešto, da naučnici u CERN-u vide nešto tako, tako malo?
Pa mogu da vam dam potpuno različite odgovore, zato što koliko ima ljudi na ovoj planeti, to su različite ljudi i različite želje i različite snove. Jedan mali, izuzetno mali podskup od tih ljudi su fizičari, a od tih mali podskup oni koji se bave elementarnim česticama, i naravno njima je to životni cilj da razumeju taj, da kažem, uslovno satni mehanizam iz koga, kad ga razumete, pošto je on fundamentalni, izvire ceo svet koji mi poznamo. Dakle, prosto jedan mali broj ljudi se tu bavi prosto umetnost radi umetnosti, razumete? Bavite se time zato što to je ono što vama daje razlog zašto se budite ujutro i zašto radite celog života i zašto sve radite. Ali to je mali broj ljudi.
Osim fizičara.
Osim fizičara, da. Inženjerima je ogroman izazov da naprave nešto što nikada niko nije napravio. Što je, napravite višu zgradu nego što je neko drugi napravio. Napravite most koji se proteže dalje. Ali kako da napravite za stvarno ambiciozne inženjere neki ludački komplikovan izazov? Pa, povremeno svet izmisli takve izazove. Recimo, kad sam ja bio klinac, ja sam živio u Americi, kada je čovjek išao na mjesec. Svi su gledali kako se čovjek iskrcava na mjesecu. Mnogi su posle toga postali i naučnici, inženjeri, zbog toga što su videli to uzbudljivo, ali većina nisu, većina su pekari, lekari, apotekari, normalno ljudi koji se bave normalnim profesijama, a svi su gledali i svi su bili uzbuđeni i na neki način to je uticalo na njih. uticalo je na ljudi koji se bave slikarstvom, na ljudi koji se bave poezijom. Prosto uzbudilo nas je sve. Čak i nas koji smo bili ovde, a ne nužno tamo. Znači, uzbudilo je ceo svet. CERN je jedno takvo vrsto uzbuđenja. On ima kapacitet da, pokušavajući da rešite taj problem koji je interesantan jednom manjem broju ljudi, zapravo uradite nešto što je strašno komplikovano, strašno teško. To uzbuđuje opet inženjere, koji su opet jedna specijalna vrsta ludih ljudi, nisu samo naučnici ludi. Šta uzbuđuje političare?
Političare, lekare.
Ili one koji plaćaju, recimo, ne, bankare. Šta uzbuđuje bankare? Pošto teško je, šta uzbuđuje bankare, to je interesantno pitanje. Pa bankare uzbuđuje to što vide da iz toga mogu da izvuku veće pare nego što daju. Kako? Neke od tih tehnologija koje se razvijaju da biste vi rešili konkretni problem tamo, imaju usput veoma praktična rešenja. Recimo, taj tunel da izgradite je veoma teško i jedan od skupljih poslova tu je uopšte bio praviti taj tunel, ali mašine koje to rade su opet specijalizovane, imaju neka svojstva, zgodna su kad pravite recimo metro. Evo, kad bismo ikada hteli da napravimo metro, mašine koje su upravo takve stvari kopale bi se koristile za to.
Mislite na ovaj tunel ispod švajcarsko-francuske granice?
Tako je. Znači, to je jedan tunel koji mora biti vrlo precizno napravljen sa nekim specifičnim svojstvima. Pravljene su specijalne mašine koje to rade. One kasnije su korišćene stotina puta na raznim drugim gradilištama za potpuno komercijalne stvari. U tom tunelu se nalazi jedna cev. Da kažemo, koju možete skoro da obuhvatite rukom. Nije to neka velika cev u kojoj se nalazi vakuum. Vakum to je ništa, jel? Pa ne možete da ispumpate baš sve iz tog tunela, iz te cevi. Možete sve niži i niži pritisak napraviti. Pritisak koji se nalazi u toj cevi je daleko niži nego u međuzvezdanom prostoru. Dakle, napravite pumpu koja može tako nizak pritisak da napravi. Zašto je to potrebno? U raznim aparatima u medicini, u raznim aparatima elektronici, u raznim drugim primjenama to vam baš to treba. I onda je zgodno da je neko prosto rešavajući neki, u ovom slučaju uslovno apstraktan zadatak, morao da reši taj problem. Unutra mora da bude strašno hladno. Opet, hladnije nego u svemiru. Zašto? Zato što ako nije, onda ima raznih drugih stvari koji vam taj signal, taj tanušni signal koji vi hoćete da izmerite o tim novim česticama, potpuno zamrači i vi to ne vidite. Od takvih stvari koje su, da kažemo, očekivane tehnološke koristi, do nekih stvari gde niko nije očekivao. Recimo, ja sam siguran da vi svaki dan više puta odete na internet. Tako? Da svaki vaš slušalac ode. Da. Već je teško naći i u našoj zemlji ljude koji prosto nisu bar nekoliko sati na internetu. Internet je nastao u CERN-u. Zapravo, internet, strogo govoreći, je nastao u jednoj drugoj laboratoriji fizičarskoj u Americi, u Fermilabu. Ali ono što mi zovemo internet, to je web. To je ono kada uključite browser i gledate, to je nastalo u CERN-u.
Da.
I kad koristite CERN ili kad odete na Facebook ili ovo ono, ako se pitate zašto sad to možete da dobijete za džabe, a ne da platite, zbog toga što je CERN organizacija koja ima obavezu da ono što otkrije, ono što patentira, daje čitavom čovečanstvu gratis. Dakle, svaki put kad surfujete na webu, vi treba da zahvalite ljudima koji su to otkrili iz razloga što im je za to ogromno obilje informacija kojim se iz tih detektora sliva, čovjek mora da ukroti ogroman broj računara i da oni nauče da pričaju međusobno i da razmenjuju te informacije. I kad su to uradili, vidi se, ovo je zgodno. Možda možemo da damo i društvene mreže to napravimo ovako. Da. Eto, odjedan put cijela ekonomija se vrti oko toga. Ima naravno i bezbroj drugih primjera. Recimo, ima puno primjera iz medicine.
Tako je. To je jako važno.
Da. Zamislite, ne daj Bože, a dešava nam se, što duže živimo, efekat tehnologije je da duže živimo. Drastično duže živimo. Svake 4 godine prosječni ljudski vek se poveća za 1 godinu u planeti. Statistički gledano, naravno, može da se desi da nam cigla pade na glavu sutra ili neka bolest, ali u proseku živimo sve duže i duže. Jedan aspekt, zato što higijena je porasla, više vodimo računa o tome što jedemo, razno razne stvari, bolji lekovi, je li tako? Sad, jedan problem toga je što duže živite, kad tad ćete doći da dobijete one bolesti koje vam od Boga dođu, da kažemo, kao slučajni uzrok. Recimo, rak. Jer rak je to. Mutacija nečega u vašem telu, neko, može da izazove da odjedan put spontano nastane rak. Što duže živite, to je veća šansa da nećete umreti. Niste umrli, ako niste umrli od srčanog udara, od ovog, od onog, kad tad će vam doći neki vid raka? kako
šta
da
se radi u CERN-u,
kako da lečimo
kako
rak.
Da lečimo rak. Da li se to istražuje?
Mnoge stvari jako interesantne se rade, zato što... Pa šta se desi recimo sada? Evo, da vam kažem nešto što svi znaju. Šta vam se desi ako dobijete upalu pluća? Ili mislite da ste dobili upalu pluća? Odete kod doktora, tako? I on vam kaže, idite kod rentgenologa da vam snimi pluća, da se vidi da li je ostalo nešto što se vidi. To je rentgensko zračenje. Nešto što je isto nastalo u fizici, rentgen, fizičar, ali nema veze, kad je on to otkrio, slučajno otkrio, video, ima primjenu. To sad svako od nas koristi. Više puta u životu ćete imati rengen i vidjet će doktor da li ste bolesni od toga ili ne, zavisni od toga ćete i terapiju različito dobiti. Možda vam ništa ne fali, bitno. A možda treba neke antibiotike da vam da. Sad zamislite ne sina, ne unuka, nego pra unuka od rengena. Jer to je to. U svoje vreme i rengenski aparat bi se mogao zvati nekim akceleratorom čestica, ubrzavačem čestica. Sad, ta mašina je mnogo veća, mnogo skuplja. Ali ono što ima jednu divnu osobinu, baš upravo takve vrste čestice kakve se puštaju u CERN-u imaju dobru osobinu da taj zrak, on jeste kao neki nož, tako, koji može da vas secne. Ali jedna loša osobina noža je...
Ožiljak.
Pa ne samo ožiljak, nego da bi ja izvadio nešto što se nalazi recimo 10 cm ispod vaše kože, ja moram da isečem ovih prednjih 10 cm.
Dobro.
Zar ne bi bilo divno kad bismo imali neki magični nož koji prosto kao kroz puter prođe kroz vašu kožu, ne ošteti tkivo, a tamo 10 cm dublje gde se recimo nalazi neki problem, ne daj Bože rak, da tu možete da isečete. Takav nož postoji. Mislim, jeste da je skup. A s druge strane, vrlo kratko vam treba ta terapija. Hadronska terapija.
Gde takav nož ima?
Postoji,
gde se primenjuje?
Postoje na desetina mesta sličnih CERN-u u svetu. Postoje, naravno, manjih, ali ispitivanja takih novih tehnologija se upravo rade u najvećim laboratorijima. CERN ima sve više. Dakle, ako mislite tamo su sve fizičari, nažalost, tamo je sada recimo 90% su inženjeri.
A što kažete, nažalost?
Pa zato što kao fizičar, ne, kao fizičar očekujete, a to je moj centar sveta, ja tamo mogu da budem među frikovima koji vole iste stvari kao ja. Ne, tamo su frikovi raznih profesija. A od onih naučnika, opet nije dominantno fizičari, nego nalazite naučnike raznoraznih profesija, nalazite razne medicinske profesije. Ne znam, svako kome ta operatura može biti od koristi u onom čime se bave, dolaze tu i to je jedna koncentracija nekoliko desetina hiljada vrhunskih pametnih ljudi iz celog sveta. Zapravo, zato je interesantna CERN.
Tako je. Da li je najveće učešće Srbije danas u CERN-u u Atlasi CMS eksperimentima, vi ćete me ispraviti, u postrojenju Izolde i šta to zapravo znači, kako objasniti suštinu tih eksperimenata i našu ulogu u svemu tom?
Pa u tom celom jednom gradiću koje sam rekao, znači ispod zemlje su ti glavni akceleratori, a vi čitajte to mikroskop, sve jedno kako radi, ali mikroskop, ali za mikroskop vam trebaju i oči. Tako. Za običan onaj mikroskop koji smo navikli, koji smo gledali u školi, i mikroskop je sam sve u redu, ali ako vi nemate oko da prislonite uz taj mikroskop, džaba vam mikroskop. Kod ovih detektora i oči su vrlo složene aparature, detektori, i ove skraćenice koje ste nazvali su u stvari najveći eksperimenti koji postoje u CERN-u. U CERN-u se istovremeno stotine i stotine različitih eksperimenata odvija. Ovo što ste vi spomenuli, dakle pogotovo Atlas i CMS, to su u stvari levo i desno oko CERN-a. E sad kad kažete oko, ove oči su gigantske. Znači oni su svako dva puta, tri puta veće od ove zgrade RTS, Radio Beograda, u kojoj se nalazimo. I same se nalaze 100 metara ispod zemlje. Okay? A ljudi, obično ljudi nisu dole. Dole nije prijatno da budete. Ima dosta, nivo zračenja je dosta visok. Retko kada ljudi silaze dole. Ljudi sede gore u raznim kancelarijama, gledaju u ekrane, baš kao u bilo kom nekom institutu ili čak i okruženju inženjerskom, ili tako? Ali zapravo oni su povezani tamo sa tim očima. I ti detektori su u stvari najveće čudo celokupne ove stvari. Nije toliko teško ubrzati te čestice skoro do brzine svetlosti i onda ih sudariti, a jeste teško, nego je strašno pitno, kad ih sudarite, onda se desi jedan karambol, eksplozija, u nekim milijarditim delovima sekunde se oslobode gigantske količine čestica i vi treba sve da ih analizirate i da shvatite da li je tamo nešto što ste već videli pa vas ne interesuje, ili tamo nešto stvarno novo.
I šta rade naši naučnici? u Crnoj.
Aha, šta rade? Upa, ima raznih. Znači, prvo, svi koji su tamo imaju obavezu da rade i one banalne poslove, recimo da nadgledaju da li ta cela životinja radi kako treba, da se slučajno ne desi nešta, neka greška koja bi oštetila aparaturu ili nešto. Dakle, to zahtjeva stalni nadzor stotina i stotina ljudi u raznim kontrolnim sobama i pošto je demokratični metod je takav da na kraju krajeva svakome upadne da ponekad se bavi tim poslom. Niste otišli u CERN da se bavite tim poslom, ali tamo ste prosto kao morate i to. A većinu vremena radite ono što vam je vaše istraživanje. Dakle, ako ste eksperimentalac, onda ranije prikupljene podatke iz tih očiju analizirate, oni su skladišteni u nekim gigantskim kompjuterskim sistemima, vi ih analizirate i gledate da li signal koji vas interesuje se tamo javlja ili ne. Ako ste teoretičar, vi naravno sedite pored neke table ili neke papira i računate neke formule i provodite mesece i mesece računajući nešto u nadi da će ono što ste računali da se pokaže da priroda upravo tako radi.
Rekli ste i da je, što se Srbije tiče, ideja da se napravi fabrika za genije, za genijalce. Institut za fiziku u Zemunu će do kraja 2020. kako je planirano napraviti centar Verokio, gde će se u okviru sistema CERN izvoditi najsavremeniji eksperimenti. Šta to za nas znači, za Srbiju, za našu nauku, za naučno-tehnološke izazove?
Za mene lično znači da nisam nikad trebao da kažem ono fabrika genija, pošto to mi se to samo pričaju o tome. Ovo je jedno mesto koje ima neke specifičnosti i obrazovnih institucija i naučno-istraživačkih institucija i institucije koje razvijaju nove tehnologije, skupljene na jedno mesto i koje nastaje u sadejstvu sa više partnera iz zemlje i inostranstva. Ključnu ulogu igra između ostalog i CERN, ali i nekoliko drugih veoma velikih naučnih laboratorija u Evropi, a u našoj zemlji vodi to institut, ali bit će uključene bukvalno sve naše naučne institucije, svakako ne institucije samo koje se bave fizikom i ne samo čak ni one koje se bave naukom. E sad, šta je ideja? U našem obrazovnom sistemu u Srbiji, a kad počnete pričati o obrazovnom sistemu u Srbiji, otprilike svi sem neko ko se bavi obrazovnim sistemom će da kude, jer ima puno problema, međutim kad pogledate malo u svetu, vi zapravo vidite da ceo svetski obrazovni sistem vrlo liči. Neki su malkice bolje, neki su malkice loši, ali vrlo su slični. Učionice slično izgledaju, broj đaka u učionici sličan, ono što se uči je slično. I sve to, mi smo veoma nezadovoljni time. Čak i kad imate jako dobre nastavnike, čak i kad su oni u ekonomski dobre situacijama, često nisu, vi prosto imate jedan osjećaj.
A kako to objašnjavate?
Vrlo jednostavno. Ali stvarno jeste jednostavno i čudi me da se o tome ne priča mnogo, mnogo više. Dakle, ajmo sad, svi smo bili, svako od nas, svako ko sluša ovo, je bio u školi, u nekom nivou obrazovanja. Sad, vratite se malo u prošlost. Da li vam se čini da to liči malo na neku fabriku? Da škola liči na neku fabriku? U smislu, postoje neka proizvodne hale, čitaj učionice, u koje smestite neke đake. Po nekom arbitranom redu. Onda postoje gazda, čitajte učitelj ili nastavnik, koji vam kaže da radite neke stvari koje su stvari možda i besmislene vama, jer upravo ste pre 5 minuta bili slušali, ne znam, učili engleski, a sad odjedan po treba da radite fizičko, a posle toga će neko da vam tupi fiziku. Je li tako? I vi gledate kakve veze ima engleski i fizika i fizičko, nema nikakve veze, prosto po onom kalendaru aktivnosti vama je sad red da idete to. Kako znate da treba da izađete iz sobe A u sobu B, zvono školskog, isto tako kao u fabričkoj hali. Dakle, sve jako liči na onu, i to ne sadašnje fabričke hale, nego stare fabričke hale, kad se na onoj proizvodnoj traci, znate, vi stalno celog radnog vremena isti pokret, besmisleni radite i pomerate neku stvar i zašafite nešto i onda to ode od vas kod nekog drugog. Celokupni proces ima smisla. Vi recimo napravite auto, ali vaš udeo u tom procesu je besmislen. Vi ne znate kako doprinosite. Vaš posao recimo celog dana je da jedan šaf zašafite. I dobro, u početku je možda i interesantno, posle nekog vremena, posle prvih 20 godina, hoćete se ubijeti. Tako su izgledale te stare fabrike. One su se umeđu vremenu promenile, menja se sve, ali škola je pravljena za fabrike. Jer prvo su nastale fabrike, to je bilo industrijsko doba. Prvo je nastalo to i onda je bilo potrebno sledeće. Vi imate stotine, hiljade, milione ljudi koji su se bavili čuvanjem ovaca i vi sad njih dakle bili su sami na nekom brdu, nisu mnogo ni se družili sa mnogo ljudi, mislim, bavili su se jednim lepim poslom. Odjedanput vi njih kažete ne trebaju vam ti, to ćemo sad da radimo na drugačiji način, sad ćemo sve te ljude da dovedemo sa sela u prigradska naselja, pa da ih stavimo u tor koji se zove škola, pa će da nauče da rade taj isti pokret, prvo će da nauče da rade u velikoj gomili ljudi, jer nisu navikli pre toga da rade, onda da poštuje autoritet, to je učitelj, jel tako, ili direktor škole, a onda posle toga će naučiti da rade tu istu stvar stalno. Sa ponavljanjem.
E sad, kakve to veze ima da sa centrom?
Više se ne radi, više se, ali više se. A pogledajte sad kad vam deca završe školu. Da će da rade posao taj isti ili će da rade nešto sasvim drugo? Sve češće vaša deca kad izađu iz škole ili fakulteta i svega toga će zapravo se baviti nekim poslom koji nisu učili na fakultetu, jer se sve toliko brzo menja i vi sad učite dete da se bavi nečim što neće postojati za 4 godine. Dakle, škola mora da se promeni. Obrazovni sistem, ovaj u kome mi živimo, je nastao jedno 100 godina pošto su nastale prve stare fabrike.
Da.
Dakle, sad je vreme, mi ulazimo sada, već smo, čak i Srbija je već u onom što se zove postindustrijsko doba. I otprilike znate kako to izgleda. Ali školski sistem je i dalje onaka stari. Dakle, šta nama sada treba? Jedna stvar je sasvim jasna i svi se slažu. Treba nam ne toliko da prenosimo u školama znanje, jer na kraju krajeva vi možete pristupiti znanju sve lakše i lakše. Pre je za to vam je trebalo da živite u velikim gradovima koji imaju gigantske biblioteke, univerzitetske centre. Sad u svakom selu, bilo gde u svetu, svakako u našoj zemlji, možete preko interneta da pristupite svakolikom znanju ovog sveta. Dakle, znanje nije lako njega naći, jer ga ima tako puno. Ali u principu, na mobilnom telefonu možete da pristupite svim tim fantastičnim bibliotekama podataka. Šta treba da naučite? Da postavljate pitanja.
I da se suočavate sa izazovima u timskom radu.
I tako je.
Nažalost, tako imamo još 3,5 minuta do kraja razgovora. Jedan od izazova je kako spustiti jaje sa vrha zgrade, odnosno baciti ga da se ne razbije koristeći samo kesu raznog đubreta, da kažem.
recimo, to je jedan veoma jednostavan primjer. Znači, okupite vi fantastične studente raznoraznih profesija, to znači da su oni dobri u svojim zanatskim veštinama, ali sad vi hoćete u tim ljudima da probudite da razmišljaju kreativno. I onda im date tako neke vrlo jednostavne nekad zadatke, ali dobro definisane. Jedan standardni zadatak je date svakome sirovo jaje. Poptate ga na zgradu koja ima 5 spratova, obično 5 spratova, i kažu bacite to jaje, pobeđujete samo ako se ne razbije jaje. Pa kažu to je nemoguće. Tako je, nemoguće je, ali možete da koristite sve što se nalazi u ovoj kesi. Pri čemu, pazite, svi imaju identične kese sa identičnim sadržajem, a birano je da je sadržaj ne deluje da je uopšte koristan za rešavanje tog problema. Kad to uradite i pustite 100 dece, normalne, da tako nešto rade, vi dobijete 20-30 potpuno suludo kreativnih rešenja. To su vam budući kreativci, ili ako hoćete zovete genijalci. Mi zovemo genijalcima decu koje su naučila da brzo rešavaju neke zadatke, neke, već utrenirali se za nešto da rade što se 5 puta su radili. Kreativnost je da divno radite nešto s čim se nikada niste suočili. Ako im date neke zadatke, a počnete sa ovakvim jednostavnim malim zadacima, onda vidjet ćete neverovatnu promjenu. I cilj nam je da pravimo jedno okruženje u ove zemlji gde ćete pametno decu iz biologije, iz medicine, iz fizike, iz prava okupiti oko rešavanja prvo ovakvih problema. Ja nisam ništa stručniji kao fizičar o tome kako da bacim jaje da se ne razbije, nego vi kao novinar.
Samo da vas kratko pitam, zašto će se centar Verocchio zvati po čuvenom italijanskom učitelju i vajaru Andrea del Verocchio, čiji je jedan od poznatih učenika bio i Leonardo da Vinci?
Pa baš zato. To jest, gledao sam gde se nalazi mesto gde se nalazio najbolji učitelj, nastavnik, kako hoćete ga zovete, svih vremena. I onda svi su čuli za Leonarda, da, dobar. Ne može dobrog učenika da napravi loš učitelj. Ali jeste čuli za neke druge njegove učenike? Recimo, da li ste čuli za Rafaela? Mislim da jeste. A da li ste za Michelangela? Jeste. Ima još neke koje su vam malo manje poznati ako niste po prirodi umetnik, ali da kažemo, u spisku 10 najvećih slikara i vajara svih vremena, da, Verocchiovi učenici su 5. I to vjerojatno prvih.
I moram da vas kratko pitam, koliko će zaposliti centar Verocchio mladih naučnika?
Ideja centra Verocchio je da u njega okuplja mlade ljude, studente, različitih profesija, zavisno od toga kakvi zadaci se postave. Zadaci se postave na period od godinu dana i onda okupite tim od 50 u početku, nadamo se na kraju da će možda biti tim i malo veći, možda do 100 ljudi, bit će tu i ljudi iz inostranstva. Neće biti podeljeni po godinama, znači ima i mlađih i starih, samo rade na zajedničkom zadatku.
Vreme nam je prosto proletelo, imamo puno zanimljivih tema za razgovor, jedna od njih bit će i detaljnije o ovom centru. Hvala vam puno na gostovanju. O značaju punopravnog članstva Srbije u CERN-u i praktičnoj primjeni govorio je dr. Aleksandar Bogojević, direktor Instituta za fiziku. Poštovani slušalci, prijetan dan žele vam Žarko Bovan, Aleksandar Radović, Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević.